Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. 19. peatükk. Päike oli juba üsna madalale vajunud, kui Indrek koju jõudis, kus ema parajasti aiale pesutükke laotas. Indrekut nähes ütles ta. Tuli veel õigel ajal meelde. Otsisin bambustu särgid püksid välja. Juba viledaks läinud teised. Ehmatasin päris ära kohe. Ikka tegin alles sulle uued ja puht linased juba läbi. See on vist see linnapesu. Ei muud midagi. Kes see peseb sul?
Käib pesunaine, vastas Indrek.
Tema süü see siis ongi, arvas ema. Minu oma käes peavad särgid ikka mitusetu aastat vastu. Sa pead talle ütlema, et puht linased. Need lähevad muidu puhtaks. Pole vaja neid nii hirmus palju rööpida. Aga ära sa sellepärast musta särgiga hakka käima. Muidu sigivad loomad. Kus sa sellega? Ma katsun sulle sügiseks mõne uue särgi juurde teha. Mul on peenikest linast riiet järel. Need siin jätan mööseks kaste alla. See on neile hea. Ega linnas seda ole. Aga ema juttu oli liine kuulnud ja astus kohe juurde ning ütles. Sa tahad siis sellest peenest linasest, mis sul kirstus, Indrekule särgid teha. Aga sa lubasid ju selle minule.
Sulle kujume uue, mis muud, arvas ema.
Aga selle saab ju alles tuleval aastal kätte, ütles Liine.
Mis sest,
vastas ema. Ega sa veel tuleval talvel leeri lähe.
Aga millal siis, küsis Liine.
Teised minu vanused lähevad kõik tuleval talvel. Miks siis mina üksi pean nii vanalt?
Mis see sulle siis ikka teeb, kui sa ühe aasta hiljemaks jääd? Või sa ikka kohe mehele hakkad minema?
Aga mina tahan nüüd minna ühes teistega, ütles Liina kindlasti. Ja sellepärast peab see särgi linane minule jääma.
Kallis laps, hakkas ema manitsevalt. Mis sa nüüd ikka sedasi räägid?
Või sinagi ilma jääd, aga Indrekule on ju särka kohe tarvis, sest tema läheb ju linna. Seal ilma ei saa. Meie siin maal võime ka muidu läbi ajada, kas või takusega.
Muidugi, vastas Liine nüüd osatavalt. Kes linna läheb ja midagi ei tee, see peab kõigepealt saama. Teised võivad oodata, neil aega küll.
Ütles ja läks aida poole, kus millalgi armastasid kevadel ja suvel istuda Liisi ja Maret, et rääkida asjust, mida Indrek tol korral ei mõistnud, või kuigi mõistis, siis ei tohtinud kuulata. Ainult haopinu taga võis ta istuda ja aida poole piiluda, aga sinna ei kostnud peale laulu ja naeru mitte midagi. Liine ei hakanud aidas laulma, võibolla sellepärast, et ta oli üksi või et ta mõtles veel sellest linasest riidest, millest ta oleks tahtnud endale leerisärgid teha. Raske on laulda, kui mõtled puht linasest riidest. Sellest saab Indrekki aru, ja ta läheb ning istub aidatrepile avatud ukse ette, kuhu paistab loojeneva päikese verine kuma. Istub ja vaatab, kuidas õde kohmitseb oma kasti kallal, mis oli kord Mareti kastiks. Indrek istub ja ootab ja vaatab, nagu tegi ta seda siiski, kui oli alles väikene õed suured täis kasvanud.
Oled minu peale pahane või, Liine? Küsib ta viimaks, kui õde temast välja ei tee.
Miks pahane? Vastab tüdruk mositavalt.
No, eks ikka selle särgi riide pärast, arvab Indrek.
No, ega see minu riie ole, vastab Liine.
Ema oma, tehku mis tahes.
Aga kui ta selle sulle lubas?
Lubas, kordab Liine osatavalt.
Paljugi mis lubas. Kui sinust üle jääb, eks siis saa. Teised saavad ikka selle, mis sinust üle jääb.
Need sõnad hakkasid Indreku südamest valusasti kinni ja ta vastas õele.
Ma lähen ütlen emale, et ta mulle sest riidest särki ei teeks. Siis pole sul tarvis tuleval talvel leerist ära jääda.
Ütles ja tõusis aidatrepilt, nagu poleks ta lõega enam midagi rääkimist.
Lähed sa siis juba ära, küsis see.
Ma mõtlesin, et istud veel.
Indrek tundis, kui tänulik oli õde temale öeldud sõnade pärast. Muidugi nüüd oleks võinud ta siia kaua istuda. Kas või eha kustumiseni ja õega juttu ajada. Aga nüüd Indrek enam ei tahtnud. Sest loojeneva päikese verevas kumas oli äkki meelde tulnud Kadri jutustus koerast, kes talvel oli pugenud haopinu ja lumehange vahele surema. Ja see koer võttis jutuhimu. Nõnda polnud Vargamäel ükski koer surnud, ka mujal mitte, et Indrek oleks kuulnud. Ja ühes selle koeraga oli Vargamäel ka midagi muud surnud. Seda tundis Indrek. Liina astus aidatreppile ja vaatas vennale järele, kes ei teinud õest väljagi. Siis läks ta aita tagasi ja istus lahtise kasti servale, kuhu ta jäi tükiks ajaks. Aga kasti serv pidi olema väga terav või rõõm linase riide pärast hirmus suur, sest Liine puhkes istudes nutma ja nüüd polnud tema näose silmis jälgegi sellest kangekaelsusest, mis ilmes hiljuti kogu tema olemises. Kui Indrek oleks teda nüüd kas või selja tagantki vaadelnud, siis oleks ta mõtlemata lausunud. Kui oleks olnud pisutki aru. Laps, mis laps. Aga Indrekul ei olnud nähtavasti aru, sest tema läks otse teed ema juurde ja ütles. Las see riie jääb pealegi Liinele, et ta võiks tuleval talvel leeri minna. Aga armas aeg, kust ma siis sinule võtan? Hüüdis ema kohkunult. Ükskõik kust, vastas Indrek. Jään kas ilma, aga seda riiet mina ei taha. Sellest särke selga ei pane. Ütles ja läks minema. Nüüd hakkasid ka ema silmad vett jooksma. Aina jooksid ja jooksid, kui ta lüpsis lehmi. Nagu oleks tal oma tõmmikust ja päitsikust hale meel, et nad peavad oma piima lüpsikusse andma. Kuna nende vasikaile joodetakse jahurokka, kuhu hulk ainult suumaoks või magusaks haisuks valatakse kahasse kokku pütitäis haput piima. Tõmmiku omale vähem, sest see on vanem. Päitsiku omale rohkem, sest see on noorem ja näpsukesem. Nõnda oli peaaegu kogu pere pisut pahukses ja ei olnud kellelgi teisega pikemat juttu. Niisuguses meeleolus heideti laupäeva õhtul magamagi. Järgmisel hommikul ärkas Indrek kirikukellade kaugest kõmast. Ruttu kargast asemelt, tõttas lakast maha ja läks särgiväel ning palja jalu õueväravasse, nagu oleks seal midagi näha. Ja ta seisis seal, nagu oleks tal osa selle poisi meeleolust, kes istus millalgi ammu siin ja nuttis haugatav koer kõrval. Aga Indrek ei nutnud, tema seisis muidu niisama. Ka koera polnud tal kõrval haugatamas, vaid ta seisis ihu üksi, sest iga uus kellalöök tegi südames nagu hella valu. Nõnda helisevad kirikukellad ainult Vargamäel ja ei ole suures laias ilmas teisi niisuguseid kirikukelli. Ainult ühel meistril ja sellelgi ainult kord elus on õnnestunud valada nii imelised kirikukellad. Maailmas on muid ilusaid ja kalleid asju, aga seal ei ole kuskil niisugust pühapäeva hommikut ja selliseid kirikukelli, sest pole ju neid soid ja rabu, mis annaksid kelladele õige helina. Indrek teab seda nüüd, sest ta on linnas elanud ja teiste kirikute kelli kuulnud. Ja sellepärast tundub talle, et leidugu maailmas ükskõik kui palju aardeid. Ometi jääb ta vaeseks, sest tal pole kuskilt võtta Vargamäe pühapäeva hommikutega kirikukelli. Mõni seda teab, kui kaua Indrek nõnda õueväravas oleks seisnud, kui mitte poleks isa tulnud hobuste kopliste küsinud.
Mis siis sina seal nii väga vahid?
Ei midagi. Kuulasin ainult kirikukelli, vastas Indrek. Isa jäi seisma, nagu tahaks ka tema kuulata. Kas tõesti kellad löövad täna hommikul nõnda, et teevad südames hella valu? Aga üürikese aja pärast ütles ta.
Kellad ei löögi enam. Ma kuulsin neid siis, kui olin alles välja all.
Tõepoolest ei löönud kellad juba ammugi enam. Aga Indrekul oli ikka veel tundmus, nagu heliseksid nad kuskil sügavamal. Kas peas või rinnas?
No, kas sul on nüüd ka pisut kergem, kui oli kodus?
Küsis isa natuke saja pärast. Raske öelda, lausus Indrek.
Ma mõtlen mõnikord, et kui sa ometi pisutki kergemini leiba saaksid, kui meie siin, siis oleks sel vaeval ja kulul ju mõtet. Muidu aga,
isa jätis ütlemata, mis oleks muidu. Ehk saab lõpuks. Arvas Indrek viimaks. Minul on ta küll vaevaline olnud, rääkis isa. Ja ega näe valgemaid päevi enne kui kaks kätt rinnal, siis ehk läheb kergemaks. Aga peab läbi ajama, mis üle jõu jääb tegemata.
Oled muidugi juba küllalt üle jõu teinud, ütles Indrek nagu isa lohutades.
Isa mõistis seda ja vastas peaaegu härdalt, nagu oleks ka tema õueväravas pihlaka all maailma kumedamaid kelli kuulanud.
Usu poeg, siin ilmas peab ikka üle jõu tegema, kui tahad midagi kätte saada. Ja isegi siis on vähe. Isegi siis ei saa seda kätte, mis tahad.
Kirikulised olid enamasti juba kõik Vargamäe eespere õueväravast mööda läinud kodupoole tagasi, kui Indrek oma pambu võttis, et minema hakata. Ema käis juba ammugi hädalise näoga lahkuva poja ümber, nagu tahaks ta midagi öelda või nagu ootaks ta, et see temale midagi erilist ütleks. Aga poeg vaikis ja ka emal ei tulnud sõnad suust. Alles siis, kui poeg oli juba õueväravast väljas, kui väravgi oli juba haaki pandud, nii et Indrek juba minema pöördus, sai ema läbi värava pulkade selja tagant öeldud. Indrek, kas sa siis ikka tõesti neid särka omale selga ei pane, kui ma nad valmis teen?
Kuskilt oli äkki ka Liine ema kõrvale ilmunud. Ja ka tema rääkis värava pulkade vahelt, kuna ta ise oli juba ema pikkune, pisut pikemgi, nagu Indrekule paistis. Ainult silmad, samuti pruunid.
Tead, mis me tegime?
Kuulutus ta nagu suurt imet.
Me mõõtsime riide pooleks, täiesti pooleks. Minule ainult natukene rohkem, üsna natukene. Kumbki saame kaks särki. Oled nõus? Tuleb ilusasti välja. Sa muidugi ei usu. Aga tule ise vaata, tule aita.
Ja juba oligi värav haagist lahti. Värav isegi pärani ning õde venna käes kinni, et teda tagasi õue ja õuest aita vedada, kus seisid ühes seinas silgu ja lihatünnid, suur raiepakk ja seintel igasugused tarbeasjad. Teises seinas üks väiksem, teine suurem kirst, mis oli kirjatud ja kägiseva kaanega. Selle viimase tõstiski Liina niisuguse hooga üles, et see ainult nagu röögatas, muud ei midagi. Ja ise hakkas kärmesti venna silmades riiet mõõtma. Võib-olla poleks Indrek lasknud seda sündida, aga avatud kirstust lõi talle vastu mingisugune eriline lõhn, mida ta oli tundnud ainult siin. Ja see taltsutas ta vaimu ning lepitas meele silmapilkselt. Nõnda ta siis laskis sündida, nagu ema ja õde tahtsid. Nagu läbi udu või üle laukase raba kõlas õe hääl, kui ta rääkis. Loe nüüd ise, kui sa muidu ei usu, siis näed, et tuleb välja, tuleb ilusasti välja, nii et sina lähed kooli ja mina leeri. Ja vaata nüüd, mis ma teen. Ma lõikan siin samas sinu silma all oma jao ära ja viin oma kasti. Sinu jagu jääb siia kirstu. Eks ole õige? Pooleks. Kumbki ei või nuriseda, ega? Ja Indrek ei nurisenudki. Nüüd mitte enam, kui ta oli ema ja õe vahel seisnud selle imeliselt lõhnava kirstu juures.
Nii et ma võin nüüd need kaks särki valmis teha, ütles ema lõpuks.
Aga muidugi, sina tee nad valmis ja mina pean nad viledaks, vastas Indrek hellunult.
No eks ma öelnud, et nõnda on Indrek nõus, hüüdis Liine rõõmsalt.
Ja kui Indrek nüüd minema hakkas, ütles ta sellele.
Anna pamp pesteks minu selga, ma tulen sind saatma.
Ja nõnda läksidki õde venda kõrvuti Vargamäelt alla, pamp õe seljas, mõlema näodega rõõmust naerul, nagu oleksid nad suure õnne leidnud. Naerusul seisis emagi väraval ja vaatas lastele järele. Ja kui ta õhtul päitsikut ja tõmmikut lüpsma kükitas, polnud tal põrmugi kahju, et soe piim nende pakitsevaist udaraist lüpsikusse sorises, mitte aga vasikate suhu. Nii et Vargamäe Mari oleks täna ehk naerusuul magamagi heitnud. Nagu polekski ta enam siin perenaiseks vaid tüdrukuks, mis põlves ta kunagi aina laulda lõõritas. Aga siis juhtus nõnda, et kui lüpsik oli parajasti täis saamas, värisev helevalge vaht juba üle lüpsiku servade tõusis, tõstis päitsik oma mudase jala ja virutas lüpsiku ainsa hoobiga ümber, sest hommikul oli Mari tema lõhkenud nisad rasvamata jätnud.
Ennem oleks võinud selle piima põrssad või vasikad saada.
Lõpetas Mari päitsiku siunamise ja lisas õpetlikult juurde.
Seal ta nüüd on see vana inimese rõõm ja naer. Piim maas ja kõik ilma. Mine naera ja rõõmusta veel.
Ja nõnda ei saanud Vargamäe Mari ka sel pühapäev õhtul naerusuul magama. 20. peatükk. Õppetöö oli härra Mauruse asutises juba täies hoos, kui Indrek sügisel linna jõudis. Nagu üldse seni, samuti jäi ta ka tänavu pisut hiljaks. See oli juba nähtavasti tema saatuslik osa siin ilmas. Indreku pärale jõudes oli härra Maurus ise parajasti all suures toas, sest ta lahendas mingisugust tigapuusse ja vürstisse puutuvat asja, kes olid saanud suurteks sõpradeks suve vaheajal, mille need mõlemad olid veetnud siin. Nemad käisid nüüd ikka kahekesi ühes koos, kasutades linnas vürsti raha ja tigapuu kogemusi. Aga kodunt lahkusid nad nõnda, et kui vürst läks eesuksest, siis putkas tigapuu tagauksest. Või kui vürstil oli vaja minna tagauksest, siis pidi tigapuu tingimata tarvitama eesust. See oli nõnda nende sõprus lepingus maha tehtud. Koju tulles tulid nad enamasti ikka ladusas tujus, nii et unustasid oma sõprus lepingu ja tulid mõlemad kas eesuksest suure mürina ja kella helinaga ning tõid kaasa nagu õlle, poe ja lillekaupluse lõhnad korraga. Neid lõhnu härra Maurus parajasti taga ajaski, kui Indrek oma pambuga sisse astus. Nõnda oli härra Mauruse läki kaks hädalist asja õiendada, uurida lõhnade põhjust ja küsida samal ajal Indrekult, kas ta ehk ei toonud pisutki raha. Üht ei võinud jätta. Teisega ei võinud viivitada, sest lõhnad hajuvad ruttu ja rahaga pole kindel enne, kui ta on sul peos. Aga Maurus lahendas selle küsimuse nõnda. Ta pani Indreku oma pambuga eestuppa seisma, sinna samasse, kus ta oli oodanud mineval sügiselgi, ainult selle vahega, et siis andis lätlane Kopschneider talle tooli alla, kuna tänavu ei hoolitsenud tema kui oma inimese eest keegi. Nõnda pidi Indrek seal oma pambu kõrval seisma, palitugi seljas, sest midagi ei tohtinud inimene enesega enne teha, kui härra Maurus tahtis temaga rääkida rahast. Pidi seisma ja vaatama ning kuulama, kuidas härra Maurus lahendas lõhnade küsimust.
Kes siin oli? Kes siin käis?
Päris ta ja aina vedas haisu, pistes nina ühe, teise ja kolmanda juurde.
Miks on aknad lahti? Kes tegi aknad lahti?
Tigapuu, vastati kooris.
Ahaa, hüüdis härra Maurus. Kutsudege tigapuu siia.
Ja kui see oli ilmunud, astus ta ligi, nuusutas tema riideid, laskis teda enesele näkku puhuda, müksas teda siis rusikaga rindu ja karjus.
Du Schinder! Va warst du?
Aga kui tigapuu kohe ei vastanud, karjus direktor edasi.
Mis magusad haisud need on? Kust saite need haisud?
Käisin tuttava üliõpilase juures. See elab oma naisega, võibolla sealt, seletas tigapuu.
Kes on see niisuke tuttav üliõpilane, kes elab niisukese naisega? Mis on tema nimi?
Tema nime ei mäleta, vastas tigapuu.
Kuis, karjus direktor. Tuttav üliõpilane, elab niisukese naisega ja nime ei mäleta. Meie tigapuu ei mäleta naisega üliõpilase nime.
See on vürsti sõber sellepärast, vastas tigapuu. Nüüd nõuti ka vürst kohale ja sellegi nuusutas härra Maurus otsast otsani läbi. Imelikul viisil lõhnas Kaukaasia vürst, just samuti nagu meie oma tigapuu. Ainult selle vahega, et tema teadis selle üliõpilase nime, kes elab oma lõhnava naisega, aga tigapuu ei teadnud.
Aga see siin on minu maja ja minu majas maksab niisugune püha kõrd, et ükski minu poiss ei tohi minna sõbra juurde, kell on nii lõhnav naine, sest muidu toob ta ka minu maja naise lõhnad.
Seletas härra Maurus nüüd ja lisas ähvardades juurde.
Aga ma kuulen järele, kas teie sõbral on nii lõhnav naine.
Seda teen ma ja siis räägib härra Maurus uuesti.
Herr Ollino!
Jooksis direktor selle ukse taha.
Tulge ja kirjutage selle üliõpilise nimi raamatusse, kell on nii lõhnav naine, et härra Mauruse nina tunneb siia maale.
Aga Ollinut ei olnud ja nõnda jäigi lõhnava naisega üliõpilise nimi üles tähendamata, sest härra Maurusel enesel polnud aega. Vargamäe Indrek ootas rahaga. Sellepärast tõttas ta kärmeste ees toast läbi, viipas seal Indrekule käega ja nõnda läksid nad ühes koos mööda treppi üles, mis oli mineval sügisel lõhnanud nagu leinav õpetaja proua kirikus. Aga tänavu ei tundnud Indreku nina midagi. Sellepärast vist läkski ta süda kangeks, igatahes kangemaks, kui see meeldis härra Maurusele, kes oma tuppa jõudnud ja Indreku kui oma inimese ette seisma, vaatas talle üle prillide otse ja küsis. Kui palju tõite mulle raha? Ise sirutas ta käe, nagu peaks Indrek talle raha pihku lugema. Aga Indrek ei teinud seda, vaid tahtis enne härra Maurusega rääkida.
Enne raha siis jutt, ütles Maurus. Vana võlg ja protsendid, need kõigepealt. Siis räägime.
Aga Indrek tahtis võla võlaks ja protsendid protsentideks jätta. Nii et uue rahaga teeb tema uue lepingu ja algab uut elu. Ja see uus elu pidi olema niisugune, et Indrek ei istuks ega magaks enam alltoas ja et temal ei peaks uksekellaga olema vähematki tegu. Ta ainult õpiks ja käiks klassis näitamas, mis ta on õppinud. See oleks ainuke, mis ta tahaks uue raha eest härra Mauruse asutises.
Palju teil raha on?
Küsis direktor viimaks. Ja kui poiss oli summa nimetanud, ütles ta.
Seda on vähe. Sellega ei saa, sest te lähete ju kõrgemasse klassi. Seal on kallimad kooliõpetajad.
Aga ise sirutas ta juba käe raha vastuvõtmiseks, nagu oleksid kaubad koos. Indrek ulataski talle nimetatud summa, mille direktor sahtesse peitis ja küsis.
Aga võla protsendid, kus siis nendega jääb? Kas teil siis enam sugugi ei ole?
Indrek andis eitava vastuse.
No jah, siis küll, ütles direktor nüüd. Ma protsenta ei nõuagi, aga selle eest peate hästi õppima.
Ise vaatas ta Indrekule naerdes otsa, nagu teeks ta ainult tühja ning rumalat nalja. Nõnda siis Indrek oli seks korraks jällegi täie õiguslik õpilane ja temal ei tarvitsenud põrmugi häbi tunda mõne vonni, panni või krahvi ees. Kahjuks pole aga neist ükski tagasi tulnud. Nende asemel on kari uusi, aga need ei puutu Indrekusse. Endistest suurtest on jäänud ainult vürst, aga temagi hiilgus tumeneb päev-päevalt aina rohkem. Sest Tiflisist on ilmunud keegi grusiinlane või armeenlane, kes kinnitab.
Meil Kaukaasias on selle taolise vürste kogu maa täis. Neid mahub 5-6 tükki ühte väikesesse niiskesse tuppa.
Aga mis maksab veel vürst, kui ta nagu lutikas karjakaupa elab kopitanud toas? Õieti tundsid kõik pettumust, asutise au ja uhkuse kadumisest. Eriti aga vana härra Maurus ise. Et tifliislase sõnade mõju vähendada, teatas ta, et see pole ei grusiinlane ega armeenlane. Vaid puhastverd juut, pealegi veel rätsepa poeg. Kuna Maurus arvates olid kõik juudid, nihilistid, sotsialistid või revolutsionäärid juba ahasveerus ajast saadik, siis pidi end nende eest hoidma, sest nemad tapavad vürste, kuningaid ja keisreid.
Aga mis on meil sellega tegemist, ütles Maurus. Meil pole vürste, kuningaid ega keisrit. Sellepärast saab iga mõistlik inimene aru, et meil pole vaja sotsialismust ega nihilismust. Las prantslased, inglased ja sakslased teevad sotsialismust, neil on omad kuningad ja vürstid, keda nad tapavad. Väikesel Eestil pole sellega asja. Kui see armeenlane nii väga armastab mässu ja nihilismust, siis mingu ta tagasi oma mägedesse ja mässaku seal. Härra Maurus annab talle omalt poolt reisiraha. Järgu ta tulgu vürstide kallale siin lagedal maal, siin Emajõe kaldal, ehk muidu mängime meie temale nihilismust. Teie teate ju, mis see sõna tähendab. Olete juba terve aasta ladina keelt õppinud. Nihil, ei midagi. Nõnda, et kui keegi ütleb, mina olen nihilist, siis tema ütleb, mina olen ei midagi. Aga härra Maurus ütleb, nihil, ei midagi, selle sarnast. Mis keisri tapmisesse puutub, siis on kõik Eesti mehed nihilistid. Mina, teie, tigapuu, lible, vainukägu, kõik. Prantslased ja inglased ei ole nihilistid. Nemad tapavad oma kuninga või keisri kohe, kui aga kätte saavad. Venelased niisamuti, sest nemad ei taha teistest maha jääda. Jakobson hakkas Peterburis sotsialistiks ja sellepärast suri ta Pärnu metsa. Vändra metsas Pärnumaal suri vana karu ära, sest Jumal ütles nihil, ei midagi selle sarnast. Vändra metsas Pärnumaal. Ja nõnda pole temast muud järel, kui Vändra jõe haljal kaldal kerkib küngas puude all. See on temast järel, muidu nihil, ei midagi.
Nõnda sünnib Eestis sotsialistidega ja tuisulastega. Jumal ei armasta neid, sest ka tema on pisut nii hilist ja ütleb, nii hill, ei midagi niisugust Eestis minu silma all. Nõnda sündis ka tema oma pojaga Iisraelis, sest ka tema oli pisut sotsialist. Nagu kõik juudid, sest meie õnnistegija oli juut, mitte küll päriselt, sest temal oli ka jumala verd, aga ikkagi. Juut on ikka sotsialist, sest tema ütleb, mis sinu, see olgu minu. Jeesuski kitkus ühes jüngritega teiste viljapäid, kas see oli sotsialismus. Ja selle võõra viigipuuga, mille ta ära needis, kas see oli puhas sotsialismus. Mis te arvate, kas niisuke poeg võiks isale rõõmu teha? Küsis Maurus Indrekult. Ei võiks, vastas see. Õige, kinnitas ära Maurus. Muidugi ei võiks. Sellepärast eksis Jumal, kui ta saatis oma poja juudina maailma. Ja sellepärast pidigi Jeesus nii noorelt taeva tagasi minema, enne aegu surema. Suri ausa roomlase käe läbi, kes polnud juutega sotsialist. Seda võis Jumal ikkagi, et tema poeg suri mitte sotsialisti, vaid kõrraliku roomlase käe läbi. Aus neitsi Maria sünnitas ta ja truu roomlane tappis. Nõnda õpetas ära Maurus Indrekule ja teistele sotsialismi, revolutsiooni ja maailma lunastamist. Aina suuri asju, millest kõigil oli nii vähe aimu. Sellega pidigi jutt seks korraks lõppema ja direktor pöördus juba minekule. Aga ukse vahel tuli talle midagi tähtsat meelde ja ta tuli tagasi ning küsis Indrekult. Aga mis te arvate, mis oleks sündinud Jeesuse Kristusega, kui Jumal oleks lasknud tal ilmale tulla ausast Eesti emast? Kas temast siis ka oleks saanud pisut sotsialist? Nii et ta oleks läinud ühe süngritega teiste viljapäid kitkuma? Ei, siis mitte, ütles Indrek. Jah, muidugi siis mitte, kinnitas direktor. Sest ükski aus ja kõrralik Eesti mees ei kitku teise viljapäid. Aga kas siis ka Jumal oleks pidanud ta nii ruttu taeva tagasi kutsuma? Ei oleks pidanud, vastas Indrek. Õige, ei oleks pidanud, kinnitas direktor. Aga mis siis oleks sündinud? Kui kaua siis Kristus oleks elanud, mis te arvate? Aga siin ei teadnud Indrek midagi vastata. Siis oleks võinud Kristus kas või tänapäevani elada, sest mis on Jumala ees paar tuhat aastat? Nii oleks see olnud, kui Jumal oleks tahtnud. Aga Jumal tahtis, et tema poeg oleks juut. Nõnda tahtis tema oma armu nõuga. Meile saatis ta ainult Jakobsoni. Härra Mauruse meel läks nagu nukraks. Hulk aega seisis ta vaikides Indreku ees, nagu jätaks ta kõige tähtsama ütlemata.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.